Shalom. Katselin Sionin virttä 294, mikä on myös virsikirjassa Augusti Oravalan virren ensimmäinen säkeistä kuuluu. Sinun luoksesi Jeesus nyt tulla suo yön varjot, kun päivän jo voittaa. Taas yön lepo rauhaisa meille tuo, vain luonasi valkeus koittaa. Suo loppu kerran kuolossa autuessa. Sitä mekin saamme tänään rukoilla, että saisimme kerran kuolossa autuvan lopun, joka on uuden alku. Ja että jos näemme ajan, että tässä maailmassa olemme kulkemassa kohti yötä tai pimeys on laskeutumassa elämän ylle, että meillä olisi sen keskellä rauha sydämessämme. Ja että tietäisimme, että olemme kulkemassa kohti aamua. Ja aamun valo on aina voimakkaampi kuin yön pimeys, kun sen aika koittaa. Me viime kerralla jäimme hiukan kysymään, mitä ilmestyskirjan seitsemänpäisellä pedolla rannasta olennolla, ratsastavalla tai sen yllä olevalla vaimolla oikein tarkoitetaan. Ja ohjelmamme mukaan katsomme tätä ainoastaan Raamatusta. Ilmestyskirjan 17. luvun lopussa ja 18. luvussa kerrotaan vaimon tuomiosta. Petovallan johtajat vihaavat sitä. Riisuvat hänet paljaaksi. Arameasta luemme, saavat hänet tuhotuksi. Ja luemme edelleen, ja riisuvat hänet alastomaksi, eli saavat hänet alastomaksi. Ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Ja vaimosta itsestä sanotaan, hän istuu 7 vuoden päällä ja hän on sanatarkasti se valtava kaupunki, jolla on kuningaskunta yli maan kuningasta. Ja se on valtava Babil, joka sen otsaan on kirjoitettu. Ja edelleen, josta oli tullut asuinsia demoneille ja vankila kaikille epäpuhtaille ja inhottaville henkilöille. Taas arameasta. Edelleen, että maan kuninkaat ovat rikastuneet sanatarkasti sen voimasta. Ja maan kuninkaat ovat harjoittaneet hänen kanssaan haureutta. Siis tämä vaimo. Ja hänen syntinsä ulottuu taivaisiin. Ja hänet tullaan polttamaan tulessa. On varmasti niin, että Johanneksella annetussa ilmoituksessa viitataan viimeiseen tuomioon. Hyvät ystävät, en voi mitenkään nähdä niin, että vaimolla tarkoitetaan langennutta kirkkoa, saatikka tai edes uutta uskonnollisuutta, saatikka yhtä kirkkoa maan päällä. Ei kirkko itse ole se valtava kaupunki, ei sillä ole kuningaskuntaa yli maan kuningasten. Ei edes sen otsaan ole kirjoitettu tällaista nimeä, valtava Babil, huorien ja maan saastan äiti. Ei siitä ole tullut asuisia demoneille ja inhottavien henkien vankila. Ei se ole saanut maan kauppiaita rikastumaan. Ehkä kaikkea tätä jonkin verran, mutta ei siinä mittakaavassa, kuin Johannekselle kerrottiin. Mikä on tämä valtava Babil, jota petovallan johtajat tulevat vihaamaan, niin että saavat hänet tuhotuksi ja alastomaksi. Jos kuljet kanssani ilmestyskirjan polkua ja luet vain sen, mitä siihen on kirjoitettu, voi olla, että päädymme samaan johtopäätökseen. Lähdemme avaamaan tätä jaejakelta. Olemme 7. jakeessa. Ja enkeli sanoi minulle, miksi hämmästyit? Minä kerron sinulle naisen salaisuuden ja häntä kantavan olennon, sen jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Ja 8. Ja olento, jonka näit, oli ollut eikä ole, on nouseva merestä ja joutuu kadotukseen. Maan päällä asuvat hämmästyvät ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu siinä elämän kirjassa, maailman perustamisesta, kun he näkevät olennon, joka oli eikä ole, ja hän tuli lähelle. Nainen istuu olennon päällä tai yllä, sen joka nousi merestä, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Näitä maailman valtoja näillä luennoilla olemme jo katselleetkin. Tämä olento, jonka Johannes näki, oli ollut eikä ole, on nouseva merestä ja joutuu kadotukseen. Viimeinen maailmanvalta, petovalta, joka nousee, on ilmeisesti kuin uudelleen syntyvä 6. mahti. Ja se loppu kerrotaan jo nyt, se joutuu kadotukseen. Tämä on tärkeä tietää. Maanpäällä asuvat hämmästyvät, siis ne ihmiset, joiden nimi ei ole kirjoitettuna siinä elämän kirjassa, maailman perustamisesta. Ja heiltä niin ollen puuttuu myös se Jumalan antama viisaus, jolla asioita katsotaan. He hämmästyvät, kun he näkevät olennon, joka oli eikä ole, ja hän tuli lähellä. Maailmanvalta tässä personoidaan, ja se onkin hän, joka sitä johtaa. Ehkä minäkin hämmästyisin, nyt menee vähän sivun Raamatusta. Hämmästyisin, ellen odottaisi sitä, ehkä Jumalan valaisemmin silmin, että uusi mahti, kun se nousee, nousee aivan ilmeisesti Euroopasta. Luemme jakeen 19. Ja tämä on merkitys hänelle, jolla on viisautta. 7 päätä ovat 7 vuorta. Vaimo istuu siellä niiden päällä. No nyt ei pääse mihinkään tästä. Jäljet johtavat Roomaan. Paavi istuu siellä 7 kukkulan päällä. Ja pidetään toki mielessä myös se, että viimeisellä ajalla kristikunnan jakolinjat eivät kuitenkaan kulje kirkkojen välillä, vaan sydämestä sydämeen. Ja muistetaan myös se, mitä olemme näilläkin luennolla aiemmin katselleet, että katolisessa kirkossa ja sen suojassa elävä usko on aina siirtynyt eteen. Sukupolvelta sukupolvelle, ja tämä tulee ilmi myös Työtirän lähetyskirjeessä, jos tulkitsemme sen kuvaavan myös katolisen kirkon aikaa. Mutta Raamattu avaa meille myös näkymän siitä, että lopun ajallisen maailman valtion kuuluu totta kai myös uskonnollisuus tai uskonto, joka ei perustu Jumalan totuuteen. Onhan ilmestyskirjan väärä profeetta, 2. peto. Se karitsa sarvinen, antikristus, uskonnollinen hahmo. Mitä tarkoittaa sitten se, että vaimoa kantavan olennon 7 päätä ovat myös ne 7 vuorta? Voi olla, että tässä profetiassa on 2 merkitystä, mutta joka tapauksessa se, mitä Roomassa tapahtuu, jotakin hyvin merkityksellistä sinä aikana. Näin uskon. Ja luulen, että me katselemme tässä tulemaan maailmanvallan keskusta, Roomaa. Ja kenties Paavi on siinä yhtenä keskeisenä toimijana mukana. Ja 10. Ja 7 kuningasta ovat, 5 on kaatunut, 1 on, 2 ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänelle annetaan vähän pysyväksi. Siis, ja 7 kuningasta ovat, 5 on kaatunut, 1 on, 2 ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, hänelle annetaan vähän pysyäkseen. 7 päätä, 7 vuorta, 7 kuningasta. Olennon päistä, eli kuninkaista. 5 on kaatunut, siis ollut. 1 oli, siis oli silloin, kun Johannes ja hänen aikanaan sitä katseltiin, tai sitä näytettiin, sitä tulevaakin. Mutta se 2 ei ole vielä tullut, siis 7 oli tulossa. Ja kun hän tulee, hänelle annetaan vähän, varmastikin vähän aikaa pysyväksi. Ja itse asiassa tuo aikamäärä on kerrottu toisella ilmestyskirjassa. Tämäkin on lohdullista. Viimeinen hirmuvalta kestää vain vähän aikaa, sen minkä Jumala sille ajaksi antaa. Kun valmistelin tätä kohtaa luennossa, avasin Raamatun kohdan ja se tuli apostolien teosta. Siinä oli kehotus, liittyy parantamisihmeen tekemiseen. Nouset pystyyn jaloillesi. Se voisi olla tässä ajassa kehotus meille, sanohan Jeesus, että kun näemme näiden kaikkien alkavan tapahtua, nostakaa päänne, te tiedätte silloin, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Rukoilemme ennen kuin käymme jatkamaan. Herra, sinä näet sydämemme, että tässä vaiheessa sen, mitä olemme nopeasti lukeneet pyhästä sanastasi, niin voi tuntua, että mieli ei saa sitä selvää. Mutta sinä lupaat johdattaa meitä, kun kuljemme rukoilla. Ja sinä lupaat johdattaa meitä ennen kaikkea sitä elämäntietä, jossa Jeesus antaa voiman, siunauksen ja armon. Ja taluttaa meidät taivaaseen sinun luoksesi asti. Tässä vaarallisessa ajassa, jossa me elämme, me pyydämme, että mikään ei olisi meille arvokkaampaa ja tärkeämpää kuin kulkea tällä polulla sinun kanssasi. Sitä rukoilemme myös tämän luennon osalle, luottaen siihen, että sinä annat sen valon, joka voi tänä päivänä meitä kannattaa. Sinua me kiitämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Ja nyt luemme siis eteenpäin. Ja 11. Ja ole turvallisella mielellä, sillä tähän, mikä nyt tuntuu ehkä monimutkaiselta, tulee ihan varmasti valo. Ja lohikäärme ja olento, jonka se toi, on eikä ole, ja on 8. ja on 7. ja joutuu kadotukseen. Pitääkö lukea uudestaan? Ja lohikäärme ja olento, jonka se toi, on eikä ole, ja on 8. ja on 7. ja joutuu kadotukseen. Tämä on selvää pässilijaa. Luemme seuraavan jälkeen. 12. Ja olennon 10 sarvea ovat 10 kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet sitä kuningaskuntaa. Vaan sen yhden kuninkaan aikana he ottavat sen käskyvallan, sen olennon. Ja tämän jälkeen selityksen palaamme ihan kohta. Mulla on sana sekavalta, ei se Raamatun kohdalla ole oikea sana, mutta käytän sitä kuitenkin. Sekavalta vaikuttava teksti aukeaa sitä tarkemmin tutkittaessa. Lohikäärme ja olento, jonka se toi. Siis lohikäärme, saatana itse, toi olennon. Kaiken takana on paho. Ja tämä olento on, eikä ole. On puhe olennosta ja me muistamme, että tätä katsotaan juuri Johanneksen aikana. Jos kyse on Rooman valtakunnan tavallaan uudelleen synnystä, mitä hänelle sitten näytetään ja näytettiin, on se petomahti, joka Johanneksen aikana oli, on siis näin, se on eikä ole, koska näkökulma katsotaan siihen tulevaisuuteen, jossa se ei vielä ole, mutta se on tuleva. Ja jae jatkuu, on ja on 8 ja on 7, on 1 noista 7, sanotaan kirkkoraamatussa. On 8 ja 1 noista 7 ja joutuu kadotukseen. Olento on siis itse yksi niistä 7 saatanallisesta maailman vallasta. Ja on kuitenkin 8. Olennolla on kuitenkin vain 7 päätä, ei 8. Tämän selvittääksemme meidän on luettava seuraava jae, kun samalla muistamme, että tämä joutuu kadotukseen, siis 12. Ja olennon 10 sarvea ovat 10 kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet kuningaskuntaa. Vaan sen yhden kuninkaan aikana he ottavat sen käskyvallan sen olennon kanssa. 10 sarvea jotka seitsemänpäisellä olennolla on, ovat 10 kuningasta. Päät edustavat maailman valtoja, siis joita 5 oli ollut ennen Johannesta, 1 oli hänen aikana ja 1 oli tuleva, se 7. Mutta sarvet ovat yhtä aikaa olennon päässä. Ne ovat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä saaneet valtaa, eikä heidän aikansa ollut vielä Johanneksen aikoihin tullut. Mutta kun se tulee, ovat he yhtä aikaa vallassa. Ensin nousee liittovaltio tai valtioliitto. Mutta sen yhden kuninkaan aikana he ottavat, he ketkä, siis ne sarvet, ne kuninkaat, sen käskyvallan sen olennon kanssa. Yhden kuninkaan aikana. Nousee vielä se yksi kuningas. Aluksi pieni sarvi, näin kai. Lopulta pahan valta personoituu yhteen hallitsijaan. Ja tätä ilmeisesti tarkoittaa viittaus, ja on 8 ja on 1 niistä 7. Ja joutuu kadotukseen. Danielin kirjassa puhutaan näistä asioista. Mutta koska pääteemanamme tänään on ilmestyskirjan 17. luvussa, tällä olennolla pedolla ratsastava nainen, vaimo, jätämme sivuun kysymyksen petoalan hallitsijasta. Tiedämme vain, että sillä ovat omat hallitsijansa. Sen yhden kuninkaan aikana he, siis nuo 10, ottavat käskyvallan sen olennon kanssa. Liittovaltiomalli säilyy, mutta käskyvalta on yhteinen. Totalitaarinen. Valtionmahti syntyy. Ja nyt mä liikun sellaisella vesillä, että ehkä ensimmäisen kerran julkaistujen luentojen aikana peilaan ilmestyskirjan tekstiä reilusti meidän aikaamme vasta. Kun olin teologisessa tiedekunnassa, meitä varoitettiin tekemästä tätä. Nyt minä tein sen. Jakeessa 13 sanotaan. Näillä on yksi tahto, ja käsky valtansa ja voimansa he antavat olennon. Olento on tämä valtiomahti, petovalta, joka alistaa kansalaisensa yhteiselle, käskyvallalle. Me olemme nähneet tämä historian kuluessa monta kertaa. Kolmannen valtakunnan Saksassa, Stalinin ajan Neuvostoliitossa, Kamputseassa, Maon Kiinassa, kaikkialla, missä luodaan sortomahti, kansalaiset saadaan toteuttamaan hallitsijan tai hallitsijoiden sortotoimet. Tekijät löytyvät. Ensin luodaan apparaatti, sitten sitä ruvetaan käyttämään. Kapellimestari soittaa suurta orkesteria. Suuri historian kysymys on, miten ihmiset alistuvat tähän. Tiedättekö, minä mietin tätä jo 15-vuotiaana. Mistä Hitler sai tekijän? Se oli kova kysymys. Ja mietin, mitä oli Saksassa tapahtunut 30-luvulla. Uskon, että vastaus löytyy sieltä. Jo silloin. Miten ihmiset saadaan tekemään kansan murha? Miten entisistä rauhallisista naapureista, minkä olemme nähneet vaikka Bosniassa, tulee vihollisia toisille? Älkää hyvät ystävät kuvitelko, että meidän aikamme on immuuni tällaisiin asioihin. Meidän aikanamme ihmiset on jo saatu haluamaan rajoituksia, pakkokeinoja, sosiaalista kontrollia, toisin ajattelijoiden vaimentamista. Ja kehitys jatkuu. Kun valhe läpäisee yhteiskunnan, ei totuutta enää nähdä. Tai se painetaan nurkkaan, vaimennetaan, pilkataan, tehdään naurualaiseksi. Olen nähnyt tämän kaiken omien silmieni edessä tapahtuvan. Enkä enää ihmettele, että ihmiset saadaan kerran vihaamaan heitä, jotka pitävät Jumalan sanan käskyt, siis Jumalan sanan käskyt, ja joilla on Jeesuksen, Jeesuan, Messian todistus. Petovalta tarvitsee rakenteensa, mutta sen käsky valtaa käyttää pieni ryhmä ihmisiä, joskus vain yksi. Kun voima on annettu pedolle, joka on arameassa siis olento, siis se, joka nousee kansojen merestä, jonka kuusi päätä on ollut vallassa, jonka seitsemännelle päälle annetaan valta, ja se, jolla on 10 sarvea. Katselemme totalitaarista valtiota, tai valtiomahtia, joka tulee toteuttamaan kauhea agenda. Kuule ja 14. Ja nämä sotivat Karitsaa vastaan. Ja Karitsaa voittava heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas, ja koska hänen kansansa kutsutaan valituksi ja uskolliseksi. Tapahtuu juuri sama, mikä on kerrottu aiemmin tuosta pedosta, joka nousi siis kansojen merestä. Luemme ilmestyskirja 13:7-8. Ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kielet ja kansakunnat. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen tapetun Karitsan elämän kirjassa ennen maailman perustamista. Ja kun nyt 17. luvussa ilmestyskirjassa julistetaan näiden valtojen tuomio, sanotaan, ja Karitsa on voittava. Nämä sotivat Karitsaa vastaan. Sotimassa ovat kaikki kolme. Lohikäärme, petomahti ja tietenkin se johtajat. Ja nouseva väärä profeetta, valhemessias, siis se, jolla on Karitsan sarvi. Aiemmin on sanottu, näillä on yksi tahto, nimittäin lohikäärmeillä ja sarvilla. Ja käsky valtansa ja voimansa he antavat olennolle. Jumalattomalle maailmanmahdille suoritusportaat. Pysytkö mukana, kuulija? Näetkö, mitä tässä ajassa on tapahtumassa? Meille luodaan hallintomallia, jossa käskyvalta kulkee yhä enemmän ylhäältä alas, ja sen tiellä ovat ihmisten riippumattomuus, kansallisvaltio, päätöksentekojärjestelmineen ja kaikki ihmisen riippumaton ajattelu. Petovaltta luodaan, jotta voitaisiin sotia Karitsaa ja hänen seuraajiaan vastaan. Se on perkeleen tavoite. Ja tämä on aika kova huomata ilmestyskirjan lehdelle, että kaiken funktio on tässä. Tuhota Jumalan seurakunta tai hänen työnsä. Mutta tiellä on vielä yksi asia. Ihmisten hyvinvointi. Kun se saadaan ajetuksi alas, voidaan ihmisistä tehdä alistuneita lampaita toteuttamaan sen suuren hallitsijan tahtoa. Näin tulkitsen 17. luvun seuraavat jakeet. Ja on jännä joltakin kuulla, että pysytkö sinä tässä mukana. 15. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka näit, joiden yllä huora istui, ovat kansakunnat ja väkijoukot ja ihmiset ja kielet. Ja 16. Ja ne 10 sarvea, jotka näit olennot, nämä tulevat vihaamaan sitä huoraa ja saavat hänen tuhotuksia alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Tässä meillä on uudestaan. Ja ne 10 sarvea, jotka näitä olennot, nämä tulevat vihaamaan sitä huoraa ja saavat hänet tuhotuksi alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Se huora on se valtava Babyl. Kaikki, mitä Babylonia edustaa. Ja yksi merkittävä osa siitä on aineellinen hyvinvointi. Hesekielin kirjassa kerrotaan vertauskuvallisesti Jerusalemista ja kansasta. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään. mutta kurjaa, köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois. Hesekielin kirja, 16. luvun jakeet 49 ja 50. Sodoman synti on myös Baabelin synti. Molemmat ovat synninpesiä. Pedolla ratsastava vaimo, huora tai portto, kantaa nimeä Suuri Babil. Näin olemme lukeneet. Sen synti on kuin Sodomalla. Se on ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo, kurjan unohtaminen, korskeilu ja kauhistukset Jumalan edessä. Etenkin leivän yltäkylläisyys on saanut länsimaiset ihmiset ja koko yhteiskunnat ennen näkemättömän ylpeyden tilaa. Ei ole Herran pelko tai edes pyhän kunnioitus yleistä Suomessa. Ja paradoksaalista kyllä, tämä yltäkylläisyys, siis elintaso, on tuonut ihmisten mieliin ja elämän todellisuuteen myös tietyn riippumattomuuden tunteen suhteessa esivaltaan. Ja luulen niin, että petovallan hallitsijat tulevat sen tähden vihaamaan tätä Babylonian henkeä. Siinä suhteessa, että he tieten tahtoen, ja nyt toivon, että kuuntelen, riisuvat hyvinvoinnin turvan ihmisiltä, hallitakseen heitä tavallaan hyvin armollisena esivaltana. Puhutaan näissä suunnitelmissa jo kansalaispalkasta ja muista hyvistä asioista. Tämän kaiken takana on saatu. Alistetut ihmiset saadaan toteuttamaan heitä käskevien tahto. Tavallaan näin riisutaan tämä portto. Ne 10 sarvea, 10 kuningasta saavat hänet porton tuhotuksi ja alastomaksi. Ja syövät hänen lihansa. Hänen, josta myöhemmin sanotaan, joka on saanut maan kauppiat rikastumaan. Ja siinä pedon uudessa maailmassa käskyvalta kulkee ylhäältä alas, mutta rikkauksien kulkusuunta on juuri päinvastoin. Ne kasautuvat alhaalta ylös. Kun totalitaarinen valtio syntyy, tulee myös ennen näkemätön varallisuuksien uusjako. Miksi olen nyt vakuutettu siitä, että tuo ratsastava huora on Babylonia? Juuri se on saanut, ei vain maan kuninkaat, vaan myös maan asukkaat, hyvin voivissa länsimaissa ennen kaikkea, ennen näkemättömän maallistumisen alla. Ja sen tahti on kiihtyvä. Mitä tarkoittaa se, että syntyvän maailmanmahdin johtajat myös polttavat sen huoran tulessa? Tämä onkin vaikea kysymys. Voisiko yksi avain olla jälleen aramean kielen kautta. Luemme Pietarin ensimmäistä kirjasta, näin uskon sen alkukielestä, eli arameasta, että kerran, ei niin kuin me kirkkoraamatusta luemme, eivät alkuaineet kummuudesta sulaa vielä siinä vaiheessa, vaan maailman toimintatavat palaavat. Siinä on viittaus tietenkin tapahtumiin ennen tulevan maanpäällisen rauhan valtakunnan, koska siellä ovat toiset toimintatavat. Entisten on ensin, ne on poltettava ne entiset. Mutta verrattuna nykyaikaan lienee niin, että sen maailman toimintatavat kuin poltetaan, jossa me olemme tottuneet elämään, kun tilalle istutetaan se mahti, jonka valtaan annetaan kansakuntien ihmisen. Siellä ovat toisenlaiset toimintatavat. Sillä siinä maailmassa he saadaan, nämä ihmiset, toteuttamaan antikristuksen tavoitteet. Ja se kerrotaan ilmestyskirjan 13. luvussa. Se saa, tuo kerran tuleva, tuo karitsasarvinen, valhe messias tai väärä profeetta. maan asukkaat kumartamaan 10 sarvista merestä noussutta petoa, jonka uskon, että se on kuin uusi Rooman valtakunta, kumartamaan sen johtajaa, häntä, jolla oli kuolinhaava ja se parani, ja tekemään sille patsaan tai sen kuvan, jolle annetaan myös henki, ja kumartamaan sitä. Ja tuo Karitsa Sarvinen saa aikaan sen, että ne tapettaisiin, jotka eivät kumara ensimmäisen pedon tai sen johtajan kuvan. Ketkä tämän toimittavat? Eivät ne johtajat. Ei se Karitsan kaltainen. Hän saa ihmiset tekemään sen. Niin kuin maailman historiassa on totuttu. Hirmu vallan uskolliset palvelijat tekevät sen. Ja suuri on niiden joukko, jotka katsovat vierestä. Ilmestyskirjan 17. luvun 17. ja on kuin avain, jota kääntämällä pääsemme ehkä ymmärryksen äärelle. Luen sen. Sillä Jumala antoi heidän sydämiinsä. Siis nyt puhutaan näistä pahan valtoista. Jumala antoi heidän sydämiinsä toteuttaa hänen tahtoaan. Ja he tekisivät hänen tahtonsa yhtenä ja antaisivat kuningaskuntansa sille olennolle. Kunnes Jumalan sanat ovat täyttyneet. Ja se olento on se koko systeemi, mikä samalla persoonalla, koska se on hänen kanssa liikuttu. Ja sillä on se sarvi. Ja vaimo, nyt olemme luvun viimeisessä jakassa, ja vaimo, jonka näit, on valtava kaupunki. Se ollaan kuningaskunta, yli maan kuningasta. Olemme todistamassa ihmeellistä tapahtumaa. Hyvinvointi, maallistuminen, Babylonian henki, joka on aiheuttanut ennen näkemättömän luopumisen Jumalasta ja pyhistä arvoista ja tehnyt ihmisistä itse riittoisia, itsessään rikkaita, nimenomaan läntisissä maissa. Kun sitä riisutaan, siis sitä hyvinvointia, saadaan hädässä olevat ihmiset kuuliaisiksi sille mahdille, jonka takana on pahan kolmiyhtiöiden se vanha käärme, joka saa ihmiset toteuttamaan oikeastaan paratiisin lankeemuksen agenda. Me voimme sen silti lukea. Onko Jumala todellakin sanonut? Minä tarjoan parempaa. Saadaan ihmiset epäilemään Jumalan sanaa. Ja houkutus on hyvä ja pahan tiedon puu hedelmä, että ihminen tulisi Jumalan lailla tuntemaan. Ja mitä tekevät seurakunnat tässä ajassa? En tiedä, menetänkö mä virkani, kun sanotaan. Ne mukautuvat ajan hengessä. Ja nukkuvat. Me seurakunnissamme, älkäämme kuvitelko, tai kristityn yhteisössämme, että olisimme riippumattomia tästä. Kun itsenäisyyttä halunnut ihminen vapaaehtoisesti suostuu orjuuteen, siinä ajassa meidän on valvottava. Olen tähän kirjoittanut, että mietimme seuraavalla kerralla, mikä onkaan sitten oikein se valtava kaupunki. Siellä on kuningaskunta, yli maan kuningasta. Sitä käsitellään sitten seuraavassa luvussa. Mutta näiden ajatusten äärellä mä oon tullut vakuuttuneeksi siitä, että se portto, jonka kuitenkin tulkitsen niin, että se on se Babil ja Babylonian henki. Ali sanoi viisaasti, että tässä on kysymys ihmisen sydämestä. Kuka meitä saa käyttää? Kuka meitä hallitsee? Ja suorastaan kenelle me kuulumme? Mikä meitä kuljettaa? Mikä on meille todella tärkeä? Että se Babylonian henki, joka ei ole Jumalan henki, eikä Jumalasta lähtenyt henki, jonka takana on lopulta saatu. Se, kuulkaa, tunkee sisään ovista ja ikkunoista. ei yksikään pyhien yhteisö ole turvassa. Ajatellen, että se, tämä ei liikuta meitä, vaan joitakin muita. Ja kun mä oon kuullut opetusta, nyt kuunnellut taas, missä sanotaan, että tämä Porto on katolinen kirkko tai joku vastaava. Mä oon kaikissa niissä kuullut semmoisen äänen, että se lausutaan kuin norsuluutornista. Missä on aivan turvassa tältä maailman hengeltä, koska me ymmärrämme tämän. Ei niin. Vain Jumala voi pelastaa meidät tässä ajassa. Muistatko, mitä Raamatussa sanotaan uskon määrästä, kun Jeesus tulee takaisin kerran? Mitähän sille arabiassa, mutta kreikassa on muoto, kysymyksen muoto, löytäneekö hän paljon uskoa? Hän löytää uskoa. Löytäneekö paljon uskoa? Löytäneekö meidät omikseen? Se on hänen sydämensä halu. Ja siihen me saamme turvaa. Kausmo Ali Luervaatuminen.
Semmoinen 36 minuuttia.
Mitenkä minä niin nopeasti pääsin vaan lävitse? Luulin, että olisi kestänyt kauan. Pidetään rukous. Näiden näkymien äärellä me kiitämme sinua, Herra. Sillä me tiedämme, että sinun kuningaskuntasi, sinun valtakuntasi tulee. Ja ilmestyskirja aivan alusta olemme lukeneet sen ylistyksen, jossa Kristuksen veren puhdistamana sinä teet kansastasi kuningaskunnan ja pappisvaltakunnan itseäsi varten, tulevaa elämää varten, tämän pyhän temppelin, sen rakennuksen, sinun seurakuntasi. Me tiedämme, että sinä rakennat tätä myös ahdistuksen ajassa. Ja ehkä aivan ennennäkemättömän siunauksen tavoin. Sinun meidän olla mukana siinä, kun se kerran tapahtuu.